Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր կիրակի սեպտեմբերի 6-ն է, մեր ծրագրում Կովկասյան խաչմերուկ, ռուսերենի դերը Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, ապա կիրակնորյա ավանդական այլ թողարկումներ, երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից, առաջիկայում Ֆրանսիայում տեղի կունենա Միսակ Մանուշյանին նվիրված ֆիլմի շնորհանդեսը, Իսրայելում վերանորոգվել և հավատացյալներին է փոխանցվել Սուրբ Նիկողայոս վանքը, սոցիալական խնդիրներ, ճանապարհային ոստիկանությունը բարելավում է իր աշխատանքը, ինչպիսին են այսօր վարորդ տեսուչ հարաբերությունները, վերջում ձեր առողջությունը հանդեսը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը. Հյուսիսային Կորեայի հետ հարաբերությունների գծով Միացյալ Նահանգների բանագնաց Սթիվեն Բոսֆորտը այսօր Սեուլում մտահոգություն է հայտնել միջուկային ռումբերի ստեղծման երկրորդ փուլը նախաձեռնելու Փխենյանի մտադրության կապակցությամբ։ Երկու օր առաջ Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է, որ ավարտական շրջանի է հասցրել ուրանի հարստացումը։ Ուրանը զենք ստեղծելու նոր հնարավորություն է ընձեռելու, մինչ այդ Հյուսիսային Կորեան ռումբ է ստեղծել պլուտոնիումը օգտագործելով որպես միջուկային պայթուցիկ։ Աֆղանստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն շուրջ 450 ընտրատեղամասերում օգոստոսի 20-ի նախագահական ընտրությունների քվեարկության արդյունքները ընտրական հանձնաժողովի կարգադրությամբ անվավեր են ճանաչվել։ Քվեների 2/3 հաշվարկի համաձայն գործող նախագահ Համիդ Քարզային ձայն է տվել ընտրողների 48.6%-ը։ Նախկին արտգործ նախարար Աբդուլլա Աբդուլլահին աջակցել է ընտրողների մոտ 32%-ը։ ՆԱՏՕ-ի հրամանատարները Աֆղանստանում ընդունել են, որ օրերս տեղի ունեցած օդային գրոհի հետևանքով զոհվել են նաև խաղաղ բնակիչներ և խոստացել են հետաքննության արդյունքները փոխանցել Աֆղանստանի իշխանություններին։ Ամերիկացի գեներալ Ստենլի Մկրիստալն ասել է, թե նախաձեռնելով օդային գրոհը, ամերիկացի օդաչուները համոզված էին, որ հարվածներ են հասցնում թալիբների առևանգած բեռնատարներին։ Իրանը Միացյալ Նահանգներին կոչ արել հարգել Ահմադ Վահիդիի նշանակումը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Արգենտինան Վահիդիին հերակակարգով մեղադրում է 1994 թվականին Բուենոս Այրեսի հրեական կենտրոնը պայթեցնելու մեջ։ Այդ ահաբեկչության հետևանքով զոհվել է 85 մարդ։ Վաշինգտոնը դատապարտել է Վահիդիի նշանակումը և այն նահանջ է անվանել։ Իրանի արտգործ նախարարությունը Վաշինգտոնից պահանջել է մեջբերումը հարգել Իրանի ժողովրդի ընտրությունը։ Թեհրանը պնդում է, որ առնչություն չունի 95 թվականի ահաբեկչության հետ։ Մակեդոնիայում մեկօրյա սուք է հայտարարվել Օհրիդի լճում զբոսաշրջիկների նավի խորտակման արդյունքում 15 մարդու մահվան կապակցությամբ։ Ողբերգությունը տեղի ունեցել 3, բոլոր զոհվածները բուլղարացիներ են։ Բուլղարան պաշտոնապես սուք է հայտարարելու վաղը սեպտեմբերի 7-ին։ Հնդկաստանի նախագահ Տիկին Պրատիհբա Պատիլը վաղը երորի այցով մեկնում է Տաջիկստան։ Վենեսուելայի նախագահ Հուգո Չավեսը այսօր Իրանից մեկնում է Թուրքմենստան։ Կողմերը քննարկելու են էներգետիկ բնագավառում համագործակցության հնարավորությունները։ Չավեսը հավանություն է տալիս նավթ արդյունահանող երկրների միության ՕՊԵԿ-ի օրինակով գազ արդյունահանողների միություն ստեղծելու Ռուսաստանի առաջարկին։ Գրոզնիից ստացված հաղորդագրության համաձայն իր տան շքամուտքի մոտ գնդակահարվել է ոստիկան Մուսլիմ Յուսուպովը, անհայտ գրոհայինը 4 գնդակ է արձակել ոստիկանի վրա, Պակիստանում 4 ոստիկան է սպանվել։ Լոնդոնից ստացված հաղորդագրության համաձայն մեծ 20-ակի ֆինանսների նախարարները հավաստիացրել են, որ առավել զարգացած 20 երկրները շարունակելու են ջանքեր գործադրել համաշխարհային տնտեսությունը խթանելու ուղղությամբ։ Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին վերադառնանք մեր տարածաշրջան։ Տակավին վերջերս նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսել էր հայերենը Վրաստանում մարզային լեզու ճանաչելու նպատակահարմարության մասին։ Կովկասում տարբեր ժամանակաշրջաններում ազգամիջյան շփման համար գործածվել է պարսկերենը, թուրքերենը, բայց անցած 2-3 դարերի ընթացքում տիրապետողը իհարկե ռուսերենն էր։ Այսօր էլ չլուծված մեծ ու փոքր խնդիրներ ունեցող հայերը, վրացիները, ադրբեջանցիները ռուսերեն են վիճում և բանակցում։ Նորանկախ երեք երկրներում նոր սերունդները գուցեև նախապատվությունը տալիս են անգլերենին, բայց միևնույն է, ամենատարածված օտար լեզուն ռուսերենն է մնում։ Այս թեմային էլ նվիրված է Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը, որը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Հասմիկ Սմբացյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Ռուսական կրթության հետքերն ու ռուսաց լեզվի տեղն ու դերը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի կրթական համակարգերում։ Այս թեման ենք այսօր քննարկելու Կովկասյան խաչմերուկում։ Ինչպես նախկին խորհրդային միության շատ երկրներում, Հայաստանում ևս անկախացման տարիներին հաջորդեց ռուսական դպրոցների փակման և հայերենացման գործընթաց, ընդունվեց լեզվի մասին օրենքը։ Ռուսական պետական դպրոց, որպես այդպիսին, այսօր մեր երկրում գործում է միայն ռուս սահմանապահների ընտանիքների և մոլոկանների համար, իսկ ռուսալեզու հայերենին չտիրապետող աշակերտներն ունեն երկու տարբերակ՝ կամ հաճախել հայկական հանրակրթական դպրոցի ռուսական դասարան, կամ վճարելու ստանալ ամբողջովին ռուսերեն դասավանդման կրթություն մասնավոր դպրոցում։ Հայաստանի 40 հանրակրթական դպրոցներում կան ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ, դրանցից 16-ը Երևանում, մնացածը մարզերում։ Կրթության ամբողջական ռուսերեն լեզվով դասավանդում իրականացվում է միայն երկու պետական դպրոցում՝ Լոռու մարզի Ֆիոլետովո և Լերմոնտովո գյուղերում, որտեղ հաճախում են բացառապես մոլոկաններ։ Երևանում ամբողջությամբ ռուսերենով դասավանդում իրականացվում է միայն մեկ, այն էլ ոչ պետական, մասնավոր սլավոնական դպրոցում։ Մյուս 37 հանրակրթական դպրոցներում հայերենին զուգահեռ գործում են նաև ռուսերեն ուսուցմամբ դասարաններ։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության առաջատար մասնագետ Լիլիա Բալասանյան.
Փաստորեն մի դպրոցի մեջ գործում են երկու դպրոց՝ մի մասը հայերենի ուսուցման, մյուս մասը ռուսերենի։
Այս 40 դպրոցներում սովորում է շուրջ 10,000 աշակերտ, դրանց 1/3-ը ազգային փոքրամասնությունների և խառ ամուսնությունների արդյունքում ծնված երեխաներն են, 1/3-ը այն երեխաները, որոնց ծնողները Ռուսաստանի քաղաքացի են, իսկ մնացած շուրջ 4,000-ը Ռուսաստանից Հայաստան վերադարձած ավակ դպրոցի աշակերտներ, որոնք Ռուսաստանում սովորել են 5 տարի, իսկ մինչև 6-րդ դասարան սովորածների համար գործում է հետևյալ կարգը։
Այդ երեխաներին մենք ստեղծում ենք պայմաններ, մի տարով թույլատրում ենք նստելով ռուսերենով ուսուցման դասարանում, որից հետո տեղափոխում ենք հայկական դասարան։ Այսպես ասած, չիմանալու համար ոչ ոք չի պատժում, և դպրոցը ինքը պարտավորված է այդ երեխային ոչ թե մեկ տարում, այլ մի քանի տարվա ընթացքում, այսպես ասած, ոդի կանգնացնի, որ երեխան հայերենին տիրապետի ճիշտ այնպես, ինչպես հայկական դպրոցի երեխան։
11-ամյա Արամը իր ընտանիքով Մոսկվայում ապրել է 10 տարի, այժմ վերադարձել են Հայաստան, վարժ տիրապետ դու մեր ռուսերենին, սակայն հայերեն գրել կարդալ գրեթե չգիտի։ 5-րդ դասարան է հաճախել է թիվ 176 դպրոցի ռուսական դասարան, սակայն հիասթափվել է։
Որ եկեղեցի պատմություններին պատմում, սաղը հայերեն էին գրում, բանենամ, ես էլ չէին կարողանում գրեին, վատ էին էլի զգում։
Ծնողները որոշել են փոխել դպրոցը, բայց քանի որ պետական դպրոցներից եւ ոչ մեկում ռուսերենով ամբողջական ուսուցում չկա, ստիպված դիմել են սլավոնական դպրոց, որտեղ ուսումնական պլանը նույնն է, ուսուցումը բացառապես ռուսերեն է, բայց ստիպված են վճարել ամսական 30,000 դրամ։
Ցանկանում ենք ապրել Հայաստանում, այստեղ երեխան սովորի։
Մեկը ցանկանայինք իրոք այստեղ դպրոցները լինեին բեսպլատնի, ընտրել ենք վճարովի, չգիտենք դաշը ոնց կլինի երեխանի համար։
Ամենալուրջ խնդիրներից մեկն այն է, որ Հայաստան վերադարձած հայ ընտանիքներից շատերը, տեսնելով, որ իրենց երեխաների կրթության հեռանկարներն աղոտ են, հետ են վերադառնում, ասում է սլավոնական միջնակարգ դպրոցի տնորեն Ռոսիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Յուրի Յակովենկոն։
Очень многие приезжая в Армению сталкиваются.
Շատերը վերադառնալով Հայաստան բախվում են այն խնդրին, որ իրենց երեխան ցավոք չի տիրապետում մայրենի լեզվին, հայերենին, եւ նրանք ստիպված են լինում տանել երեխային ռուսական դասարան, որտեղ ոչ միշտ են հասցնում երեխային սովորեցնել հայերեն այն մակարդակով, որ կարողանա հանձնել ավարտական միասնական եւ ընդունելության քննություններ։ Ցավոք վերադարձողներից շատերը, տեսնելով, որ չեն կարողանում լուծել այս խնդիրը, ետ են վերադառնում։
Դպրոցը գործում է արդեն 13-րդ ուսումնական տարին, այս տարի աշակերտների թիվը շուրջ 80 է։ Իր կազմով միջազգային այս դպրոցում սովորող հրեա, ռուս, վրացի, օս ու անգամ քուրդ երեխաների հետ միևնույն դասարանում սովորում են ազգությամբ հայ երեխաներ, որոնց ծնողները, սակայն պարտադիր պետք է լինեն այլ երկրների քաղաքացիներ։ Դասավանդումն ամբողջովին ռուսերեն է, սակայն լուրջ շեշտադրում է նվիրված նաև հայերենի ուսուցման վրա։ Մենք ադապտացնում ենք Ռուսաստանից Հայաստան եկած հայ երեխաներին տեղի իրականությանը, ասում է տնորենը։
Մենք որոշակի նախապայմաններ ենք ստեղծել երեխաների նորմալ ադապտացման համար, անցկացնում ենք Հայաստանի ճանաչողական միջոցառումների շարք, էքսկուրսիաներ, արշավներ դեպի տեսարժան վայրեր, ամբողջ երկրով ենք շրջում։ Երեխաները պետք է իմանան իրենց երկրի մշակույթն ու պատմությունը, բայց չէ որ ոչ բոլորը կարող են գումար տալ, ոչ բոլորը կարող են սովորել մեզ մոտ, իսկ ստանալ այդ ամենը ռուսական դասարաններում հաճախ հնարավոր չէ, քանի որ գործավարությունը իրականացվում է հայերեն լեզվով, շփման լեզուն ևս հայերենն է, որոշ առարկաներ էլ դասավանդվում են հայերեն։
Հայաստանում ռուսերեն դասավանդմամբ միակ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանն է, հիմնադրվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների միջպետական համաձայնագրի վրա, փորձում է համադրել խորհրդային և եվրոպական կրթական համակարգերի ավանդույթները։ Այսօր ունի շուրջ 2600 ուսանող, որոնց 25-30%-ը ազգությամբ հայ, նախին խորհրդային միության երկրների ճնշող մեծամասնությունը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Բուհի առաջին պրոռեկտոր Գագիկ Սարգսյան։
1/3-ը այդ հաստատ եկած են դրսից արդեն, նրանք ռուսախոս են, այդ միանշանակ։ Երկիր են վերադառնում, իրենց հայրենիք են վերադառնում, և հիմա մենք շատ մեծ մեր հայոց լեզվի և քաղաքականության ամբիոնը մեծ ճանկ է թափում, որ այդ դրսից եկող հայրենի լիարժեք չտիրապետող ուսանողների, նրանց համար մենք լրացուցիչ ժամեր ենք տրամադրում, որպեսզի կարողանանք այդ բացը լրացնել։ Բայց բավականաչափ շատ են նաև այն ընտանիքների զավակները Հայաստանում, որոնք չնայած երեխաները ռուսալեզու չեն, բայց նպատակային նրանց նախապատրաստել են հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան ընդունվելու։
Շատերն այստեղ ընդունվում են, քանի որ հայերենին չեն տիրապետում, սակայն այս համալսարան դիմողների մեծ մասին մեկ բան է միավորում՝ սեր դեպի Ռուսաստանն ու ռուսաց լեզուն, ասում է Դմիտրի Ալեքսենկոն, ով այժմ շարունակում է իր ուսումը համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի առաջին կուրսում։
Անցյալ սովետական երկրներից ոչ մեկում ես խալ եմ գտնում ռուսաց լեզվի հանումը, որտեղ մենք մեր պատմության մեջ այնքան շատ ենք կախված եղել եւ եղել ռուսների ազդեցության տակ, եւ հիմա էլ պարզ է, եւ ինձ թվում է շատ սկալ է ռուսական լեզուն հանել։ Համել ինչքան լավա, որ հայկական երիտասարդությունը, օրինակ բիլինգվ է տիրապետում երկու լեզուներին, շատ սկալ է, ցանկացած լեզվի դիսկրիմինացիան ինձ թվում է սկալ է։
Իսկ այն, որ ռուսաց լեզուն զիջել է իր դիրքերը մեր կրթական ոլորտում, ցավով նշում են բոլոր մասնագետները, բացի ռուսերենի խորացված ուսուցմամբ դպրոցներից, մյուս բոլոր հանրակրթական դպրոցներում, որտեղ շաբաթական ընդամենը 2 ժամ է ռուսերենին հատկացված, որակի մասին խոսք լինել չի կարող, ասում է Լիլիա Բալասանյանը։
Շատ տխուր են պատկերը։ Մենք այսօր ունենք որակ, հանրակրթական դպրոցները մի քիչ շատ անգլերենով տարվեցին եւ ռուսերենին աչքա թողարեցին։ Գնալ հրաշալի անգլերենին ռուսերենի հաշվին, դա պարզապես անհասկացություն է։
Չթերագնահատելով անգլերենի իմացությունը, պետք է լիարժեք տիրապետել նաեւ ռուսերենին, համաձայնում է նաեւ Գագիկ Սարգսյանը։
Իհարկե շատ կարևոր է անգլերենի իմացությունը, բայց այսօր մեր շփումը եւ տնտեսության եւ գիտական կապերը, ամեն ինչը Ռուսաստանից շատ ավելի սերտ է, քան մնացած երկրների հետ, եւ հետեւաբար ռուսերենի տիրապետումը արդեն առավելություն է տալիս։
Իսկ սլավոնական դպրոցի տնօրեն Յակուվենկոն կարծում է, որ միջին պաշտոնյաների մակարդակով տեղի է ունենում ռուսաց լեզվի դուրս մղման
գործընթաց։
Չնայած որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը այսօր ռազմավարական գործընկերներ են եւ այնինչ տեղի ունենում առաջին դեմքերի մակարդակով տեսանելի չէ, բայց անձամբ իմ եւ իմ գործընկերների տպավորությամբ միջին պաշտոնական դասի մակարդակներում տեղի ունենում ռուսաց լեզվի Հայաստանից դուրս մղման գործընթաց։ Աստված չարացե, որ դա տեղի ունենա, ամեն ինչ պետք է տեղի ունենա քաղաքակիրթ, աստիճանաբար, աշխարհում դա անվանում են շատ պարս, ինտեգրում, եւ աստված չանի, որ մեզ մոտ տեղի ունենա այն, ինչ վերջերս եղավ Ադրբեջանում, այնտեղ ամբողջովին արգելվել է ռուսական դասագրքերի կիրառումը եւ անցել են թուրքական դասագրքերին։ Լավ, ասենք Հայաստանում արգել են ռուսական դասագրքերը, իսկ որ դասագրքերին անցում անենք, տեղին արծե, ճիշտ չէ։
Мы запретим русские учебники, а на какие мы перейдём? Резонный вопрос, правильно?
Տեղափոխվենք Հարևան Ադրբեջան։ Իրենց երեխաների համար ռուսալեզու կրթություն ադրբեջանցի ծնողներն ընտրում են, քանի որ այն համարում են ավելի որակյալ, քան ադրբեջանականը։ Լսենք իմ ադրբեջանցի գործընկեր Այգյուն Մուրադխանլիի պատրաստած հաղորդումը։
Siz milliyetçi Azərbaycanlısınız, Azərbaycan vətəndaşısınız. Nədən uşağınızı Rusça tədrisə yönəldirsiniz?
İnçü ekçankanın vurduğu yere xanere sovuren Rusat Lezvov.
Onun göre ki Azərbaycan dilli məktəblərdə əsasən müəllimlər.
Nə xadır bəcənə Lezvov deprotsnerum usutiçnerin hetakrkrumə vurş te yere xanere intunakutyunnerə. Aylnratsanoğnerin yutakan vicaka. Da e himnakan patjara. Heto Azərbaycanakan hatvatsum usutsman tsragire şat bart e. Rusa Lezvov deprotsnerum dasere aveli hetakrkiren anskatsvum. Nranq kirarumen aylnratsan Kain dasagirker. Adrebejanum rusalezu kırtuçunu vurakyal e ankaskat. Te usutiçneri yaşakertneyi nekatman punetsats veravermunki, te kırtuçan vuraki tesankyonits da akınhayt e.
Dere verdiği tahsil de tamamıyla farklıdır.
Ayspes e mtatsum Bakvi bnakich Gülnar Asadigovan. Nerantanikı pokrik Turgutin dprots ugarkelis, arants yerkar mtatselu, entrel e khaki kentroni rusalezu dprotsa. Dprotsa tanit bavakan heru e, bats Gülnaran asume vor hanun lav kırtuçan arja zamanak u gumar tsaksel. Bakvi kırtuçan glkhavor varchutyan mamlokh Հոսնակ Զամինը Ալիգիզիի խոսքով Բաքվում գործող 326 դպրոցների կեսը ունի ռուսական հատված։ Չնայած ռուսական հատվածում դասարանների քանակը քիչ է ադրբեջանականից, սակայն դրանք դեռևս պահանջարկ ունեն։
Մեկտաբլերն թեն յարսունդա ռուս բոլմալարի բար։
Նախորդ տարիների նման այս տարի էլ ռուսական հատվածի առաջին դասարաններում հոսքը մեծ էր, դասարանների թիվն էլ մեծ չէ, բայց նորերի բացում դեռևս չի սպասվում։ Բաքվի կենտրոնում գտնվող թիվ 23 դպրոցում մինչև 1991 թվականն ուսուցումն իրականացվում էր միայն ռուսերենով, իսկ 91 թվականից դպրոցում բացվեց ադրբեջանական հատված։ Դպրոցը, որ նախկինում Պուշկինի անվան էր, իսկ հիմա ադրբեջանի ազգային հերոս Թայիր Հասանովի անունն է կրում, ունի 2000 աշակերտ։ Դպրոցի տնօրեն Իրադա Ռահիմին ասում է, որ իրենք խնդիր չունեն ոչ աշակերտների, ոչ էլ կադրերի հետ։ Հակառակը պահանջարկի պատճառով ստիպված են յուրաքանչյուր դասարանում տեղավորել 40 աշակերտ։ Տիկին Իրադան ասում է, որ երկրում եւ մասնավորապես մայրաքաղաքում հետաքրքրությունը ռուսալեզու կրթության նկատմամբ պայմանավորված է որակի արկայությամբ։
Biz Azərbaycan Respublikasının dərsləri ilə proqramımızı keçirik.
Մենք ուսուցանում ենք Ադրբեջանում տպագրված դասագրքերով, բացի դրանից օգտագործում ենք նաև այլ դասագրքեր, որոնք տպագրվում են Ռուսաստանում եւ Մեծ Բրիտանիայում։ Դրանք հատկապես կիրառվում են կրտսեր դպրոցում։ Իհարկե դպրոցում կրթության որակը բնականաբար որոշվում է բուհ ընդունվող շրջանավարտների թվով։ Թիվ 23 դպրոցի շրջանավարտների մոտ 98% բարձր միավորներով բուհ է ընդունվել։ Անցյալ տարի 20, իսկ այս տարի 16 շրջանավարտ է ընդունվել արտասահմանյան բուհեր։
20 ուշağımız bizim xaricde qəbul olunub.
Կրթության հարցերով փորձագետ Մելախետ Մուշուտլուն կարծում է, որ ռուսալեզու դպրոցները պետք է բացվեն եւ ֆինանսավորվեն Ռուսաստանի կողմից, այնպես ինչպես Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի եւ Թուրքիայի դպրոցներն են ֆինանսավորվում համապատասխան երկրների կողմից։
Bu məktəb xarici dövlət məktəbi hesab edildiyinə görə mən belə hesab edirəm ki bu
Ադրբեջանի պետական լեզուն ադրբեջաներենն է, ռուսերենը որպես օտար լեզու դասավանդվում է շատ դպրոցներում։ Բնականաբար օտար լեզվով կրթությունը աշակերտների համար նոր դռներ է բացում դեպի արտասահմանյան բուհեր, բայց իմ համոզմամբ ռուսալեզու դպրոցներ ստեղծելն ու պահելը Ռուսաստանի գործն է, ոչ թե Ադրբեջանի, այնպես ինչպես դա անում են մյուս երկրները։ Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի, Թուրքիայի դպրոցներում սեփական երկրների կրթական ծրագրերից բացի դասավանդվում է նաև Ադրբեջանի աշխարհագրություն, գրականություն եւ պատմություն։ Մելախետ Մուշուտլուի խոսքով ծնողները ռուսալեզու կրթությունը համարում են վուրակյալ, քանի որ Ադրբեջանական հատվածում դասերը ավելի մակերեսային են, կատարելագործմանը քիչ ուշադրություն է դարձվում, եւ պայմաններ չեն ստեղծվում աշակերտների համար, ովքեր ձգտում են կատարելագործման, իսկ ռուսական հատվածներում ուսուցիչները ունեն ստեղծագործական մոտեցման լայն հնարավորություններ, եւ այդ պատճառով թե ուսուցիչները, թե ծնողները ակտիվ մասնակցություն են ունենում դպրոցում կրթության որակի բարելավման հարցում։
Ալնան տուր ռուս դիլի մայթեվա ապարիր։
Փորձագետն ասում է, որ ռուսերենի նկատմամբ հետաքրքրությունը վերջին տարիներին նաև նրանով է պայմանավորված, որ պաշտոնյաները եւս խոսում են ռուսերեն։ Գաղտնիք չէ, որ նախագահ Իլհամ Ալիևից մինչև վարչապետ Արտուր Ռասիձե, արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարով ու մշակույթի նախարար Աբուլֆաս Կարաև խոսում են ռուսերեն։ Թուրան տեղեկատվական գործակալության տնօրեն Մեհման Ալիևի խոսքով այս հարցը խորը արմատներ ունի։ Ռուսական հատվածի աշակերտներից շատերը ռուսալեզու ընտանիքներից չեն։
Ադրբեջանն ասա ռայոնն գալմիշ այլելերդի։ Որ ժողովուրդը վերելներ ռուս դիլին մեկ։
Օրինակ, ռուսական հատվածում սովորող աշակերտներից շատերի ընտանիքները Բաքու են եկել շրջաններից։ Նրանց ծնողներն աշխատում են Ռուսաստանում եւ ընտրում են ռուսական բաժինը, քանի որ իրենց երեխայի ապագան կապում են Ռուսաստանի հետ։ Այսօր Ռուսաստանում ադրբեջանցի միգրանտների թիվը շատ մեծ է։ Այս միտումը կշարունակվի այնքան, մինչեւ Ադրբեջանում չլուծվի գործազրկության խնդիրը։
Ինչ
վերաբերում է պաշտոնյաներին, ապա Մեխման Ալիևի խոսքով նրանց աշխատանքային լեզուն ռուսերենն է, այդ պատճառով նրանք իրենց երեխաներին տեղավորում են անգլալեզու դպրոցներում, որոնք հասու չեն ադրբեջանական միջին վիճակագրական ընտանիքին։ Այդպիսի դպրոցներում տարեկան բարձավճարը շուրջ 8-9000 մանաթ է, իսկ պատճառն այն է, որ իրենց երեխաների ապագան նրանք տեսնում են Եվրոպայում և Ամերիկայում, ասում է Մեխման Ալիևը։ Հիմա էլ տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, որպես օտար լեզու անգլերենի հետ մրցապայքարում ռուսաց լեզվի գրած պարտությանը այստեղ նպաստեցին վերջին քաղաքական զարգացումները։ Օգոստոսյան կարճատև պատերազմից հետո շատերի համար ռուսաց լեզուն որակվեց որպես թշնամու լեզու, իմ վրացի գործընկեր Նինո Թարխինիշվիլիի անդրադարձը։
Ավար մախսոս ռուսուլիլի լեկսեմի սոգի իշա հակի է։ Սայցի զեմրա պելի խորամ, սոպարկե զազա բորամ, ազու պաստի կրակաջել իմ պլաստինկու զավաջի։
Յոթամյա Նիկուշան է, սովորում է ռուսերեն, սկզբում ասաց, թե բանաստեղծություն ռուսերեն չի հիշում։ Միկրոֆոնին վարժվելուց հետո մի քանի ոտանավոր հիշեց նապաստակի ու զեբրի մասին։ Ընդամենը տարիներ առաջ, մինչև 90-ականների սկիզբը, ռուսերենի չիմացությունը ամոթ էր, այն ժամանակ այն կոչում էին երկրորդ մայրենի, ծնողները հետևում էին դրան ցածր դասարաններից, և եթե երեխան դպրոցում ռուսերեն լեզվի իմացությամբ չէր փայլում, նրա համար անպայման կրկնուսույց էին վարձում։ Վրաստանի ազգային շարժման սկզբնավորման իրադրությունը աստիճանաբար փոխվեց, եղան պահեր, երբ աշակերտներն իրենք դուրս եկան ընդդեմ ռուսաց լեզվի դասերի, և հիմա տարիներ անց ծնողները խոստովանում են, որ եկել է մի սերունդ, որն անգամ ռուսերեն ֆիլմերը չի ընկալում։ Մարիկա Դևդանյանը երկու երեխաների մայր է, որոշել է կրկնուսույց վարձել իր երեխաների համար, երբ նկատել է, որ նրանք դժվարություններ ունեն այդ լեզվի հետ։ Նա կարծում է, որ ռուսերենի իմացությունը անգլերենի պես շատ կարևոր է իր երեխաների համար, թեև անգլերենը նշանակալիորեն գրավել է ռուսերենի տեղը, ռուսերենի ուսուցիչներն ասում են, որ ռուսաց լեզվի պահանջարկ ու անհրաժեշտություն ամեն դեպքում կա։ Ռուսաց լեզվի դասագրքերից մեկի հեղինակ Կետևան Շոշիաշվիլին ասում է, որ անգլերենը դեռևս ամբողջովին չի կարողացել փոխարինել ռուսերենին։ Անգլերենը դեռ չի փոխարինել ռուսերենին, քանի որ գրադարաններում գիտական գրականության մեծ մասը ռուսերենով է, հետևաբար այն սերունդը, որը չի տիրապետում ռուսերենին, շատ դժվարությունների առաջ է կանգնում, երբ բուհում դասախոսը տալիս է անհրաժեշտ գրականությունը, որը հիմնականում ռուսերեն է։ Հումանիտար առարկաների գնահատման կենտրոնի և ազգային ուսումնական պլանի կոորդինատոր Թամար Ջակելիի խոսքով, ազգային ուսումնական պլանը նախատեսում է երկու օտար լեզուների պարտադիր ուսուցում, թեև դպրոցներին տալիս է ազատ ընտրության հնարավորություն։ Նա ասում է, որ որպես առաջնային լեզու ընտրում են հիմնականում անգլերենը։
Первый уцхоурен, он да ицка будет с мясами клашим, а да меоре уцхоурен, а уку мешуте класит.
Առաջին օտար լեզվի ուսուցումը պետք է սկսվի 3-րդ, իսկ 2-րդը 7-րդ դասարանում։ Միտումներից դատելով տեսնում ենք, որ գերակշռում է անգլերենի ընտրությունը, բայց ահա թե ինչ ենք մենք անում։ Առաջին օտար լեզուն սկսում է 3-րդ դասարանից եւ արդեն բազային մակարդակում մենք առաջնահերթություն ենք տալիս 2-րդ օտար լեզվին, որպեսզի 9-րդ պարտադիր դասարանն ավարտելիս աշակերտները իմանան երկու լեզուներն էլ միևնույն մակարդակով։ Ինչպես հայտնում են Վրաստանի կրթության նախարարությունում, ամբողջովին փոխվում են ռուսաց լեզվի դասագրքերը, քանի որ հները չեն համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին, Թամար Ջակելի։
Ռեալուատ գարդա պոլիտիկուրի պրոբլեմեբիսա դա դամոկիդեբուլեբիսա բիտոն ռուսուլի։
Բացի քաղաքական հարաբերություններից եւ ռուսաց լեզվի հետ խնդիրներից, ռուսաց լեզվի օտարացման հարցում մեծ դեր խաղացին դասագրքերը։ Ռուսաց լեզվի նոր դասագրքերը ստեղծված են ժամանակակից մեթոդիկայով, նրանք ավելի վաժանքային են եւ դա տվել է իր դրական արդյունքները։
Սիլեբիտ ու փոսախալիսու արի շինարսի դա թունան ձանյան դադիպիտի շեդեկի գամոյով։
Թիվ 64 հանրակրթական դպրոցում ռուսաց լեզվի ուսուցումը սկսվում է 5-րդ դասարանից, դրանից 3 տարով առաջ է անգլերենը։
Էս գամպիրովեվուլի է, շոբելթա մոտխոնի չես ավամիսա։
Դպրոցի տնորեն Ռեզո Ջավախիշվիլին պնդում է, որ ընտրությունը կախված է ծնողների ցանկությունից։ Ինչպես հայտարարում են իրենք ռուսաց լեզվի ուսուցիչները, վերջին տարիներին ռուսաց լեզվի նկատմամբ վերաբերմունքը բարելավվել է։ Թիվ 54 հանրակրթական դպրոցի ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչ Իրմա Ջիջիաշվիլիի խոսքով, բոլոր ընտանիքները մյուս լեզուներին զուգահեռ փորձում են իրենց երեխաներին հնարավորություն տալ սովորելու ռուսաց լեզու։
Ռեզո
Բարձր դասարաններում մենք տեսնում ենք, որ երեխաները բավական լավ են տիրապետում ռուսերենին։ Ես մեծ հաճույքով եմ լսում, երբ նրանք դաս են պատմում։ Ռուսաց լեզվի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի նշաններ չկան երեխաների կողմից։ Օգոստոսյան պատերազմից հետո մենք ուսուցիչներս լարված վիճակում էինք, որ երեխաների մոտ կլինի ռուսերենի նկատմամբ բացասական վերաբերմունք, բայց դպրոցում այդպիսի միայն եզակի դեպքեր եղան, և երեխաներն իրենք պատասխանեցին, թե այդ լեզուն, անգամ եթե թշնամունն է, պետք է սովորել։
Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра.
Սովորել թե չսովորել թշնամու լեզու որակավորումը ստացած ռուսաց լեզուն, սա անհատական ընտրության հարց է, իսկ ընտրության հարցում մենք ազատ ենք։ Ազատություն ռադիոկանի Կովկասյան խաչմերուկն ավարտվեց։ Այսօր մեր քննարկման առանցքում ռուսերենի եւ ռուսալեզու կրթության տեղն ու դերն էր Հարավկովկասյան 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ինչպես միշտ կիրակնօրյա ծրագրում ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում ռեպորտաժներ Սփյուռքի կյանքի շարքից։ Առաջին հաղորդումը Փարիզից է։ Կան անուններ, որոնք մեզ հայերիս հիրավի տալիս են հպարտանալու իրավունք, նրանցից մեկը Միսակ Մանուշյանն է, երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին ֆրանսիական դիմադրության լեգենդար առաջնորդներից մեկը։ Առաջիկայում տեղի կունենա հերոսի մասին գեղարվեստական ֆիլմի շնորհանդեսը։ Լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Սեպտեմբերի 16-ից Ֆրանսիայի կինոթատրոններում կներկայացվի ֆրանսահայ կինոբեմադրիչ Ռոբերտ Գեդիկյանի նոր ֆիլմը, նվիրված երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դիմադրական շարժման հերոս Միսակ Մանուշյանին և նրա խմբին, խումբ, որի անդամները օտարազգիներ էին, լե, հրեա, իտալացի, իսպանացի, հայ։ Ֆիլմը ոգեկոչում է ողբերգական ճակատագիր այդ դիմադրական խմբի, որը պատմության մեջ անցել է ցեղասպանությունից վերապրած հայ տարագիր բանաստեղծ Միսակ Մանուշյանի խումբ անունով։ Ֆիլմը վերնագրված է «L'armée du crime», բառացի թարգմանությամբ «հանցագործության բանակը»։ Նացիստները իբրև վտանգավոր հանցագործներ էին ներկայացրել Մանուշյանի հերոսական այդ խումբը, որը 1943-ից 44 թվականների ընթացքում Մանուշյանի հրամանատարության տակ կատարած բազմաթիվ մահապորձերից հետո մատնության հետևանքով հայտնաբերվել է նացիստների հետ համագործակցող ֆրանսիական ոստիկանության կողմից խմբի անդամները ձերբակալվել են, տանջահար արվել, իսկ ապա գնդակահարվել։ Այդ օրերին, այն ժամանակ, երբ դատվում էին Մանուշյանը և նրա խմբի 22 անդամները, նացիստները օգտագործել են առիթը իրենց ցեղատյաց քարոշչության համար և փարիզցիներին վախեցնելու նպատակով Փարիզի պատերին փակցնել են տվել այդ օտարազգիների դեմքերով մի ազդագիր, բայց դա ունեցել է հակառակ արդյունքը, այսպես ասված վտանգավոր հանցագործների հանդեպ փարիզցիները համակվել են համակրության զգացումով։ Ես այնքան գեղեցիկ էի գտնում նրանց պատմությունը և այնքան հերոսական, որ մի քիչ վախենում էի մի ֆիլմ նկարահանել այդ նյութի շուրջը։ Ես վախենում էի իմանավանդ, որ իմ ֆիլմը չլինի այնքան ազդեցիկ, որքան որ արժանի է դրան Մանուշյանի խմբի պատմությունը, ասել է Ռոբերտ Գեդիկյանը մի առիթով։ Ես ինքս ինձ պատասխանատու էի զգում պատմության հանդեպ, մտավորական առումով բացատրել է Գեդիկյանը, որը նացիստական գրավման և նրա դեմ տարված ընդհատակյա պայքարի այդ ժամանակաշրջանը հարազատորեն ներկայացնելու համար ուսումնասիրել է այն երկարորեն, խորասուզվելով գրքերի մեջ և արխիվների։ Ռոբերտ Գեդիկյանը ստեղծել է մի ֆիլմ, որը, ինչպես նշել է ինքը Բեմադրիչը, ունի ամենից առաջ դաստիարակիչ մի կոչում։ Ռոբերտ Գեդիկյանի հանցագործության բանակը ցուցադրվել է արդեն Կանի հայտնի միջազգային փառատոնին մրցույթից դուրս և ունեցել է ավելի քան դրական արձագանքներ։ Գնահատվել է նյութի ընտրությունը, Բեմադրիչի վարպետությունը, ինչպես նաև գլխավոր դերակատարների խաղը։ Ասենք անմիջապես, որ Միսակ Մանուշյանի դերում է տաղանդավոր ֆրանսահայ դերասան Սիմոն Աբգարյանը, իսկ նրա կնոջ Մելինեի դերում հայտնի և շնորհալի կինոդերասանուհի Վիրժինի Լդուայենը։ Ռոբերտ Գեդիկյանը, ինչպես միշտ, այս անգամ էլ իր ֆիլմում ամենից առաջ ընդգծել է իր հերոսների մարդկային կողմը։ Նրա շարժանկարը համակված է մեծ մարդկայնությամբ, որը էլ ավելի տեսանելի է հանդես գալով պատերազմի հետևանքով ստեղծված սարսափի և այն մարդկայնության մթնոլորտում, գրել է Էքսպրես հեղինակավոր շաբաթաթերթը Գեդիկյանի ֆիլմի մասին։ Գեդիկյանի ֆիլմը կյանքի, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ դիմադրականության փառաբանությունն է և հանդես է գալիս իբրև մարդու իրավունքների համար պայքարի մի շատ արդիական կոչ, քանի որ այսօր էլ դեռ մեր իրականության մեջ կան ճչող անհավասարություններ, գրել է Լմոնդորաթերթը։ Պատմական իր այդ ֆիլմում Գետիկյանը ներկայի հարցն է առաջադրում, ինչպես օրինակ ազգային պատկանելության հարցը, ովքեր են օտարները, օտար են արդյոք նրանք, ովքեր պատրաստ են զոհվելու մի երկրի համար, որը իրենց չէ, հարց է տալիս Լա Տրիբյուն, թերթը ավելացնելով, թե հանցագործության բանակը գուցե Գետիկյանին անձնապես ամենից ավելի մոտիկ կանգնած ստեղծագործությունն է, քանի որ եղբայրության հավասարության գաղափարներով համակված Մանուշյանի անհատականությունը լայնորեն համապատասխանում է Գեդիկյանի կերպարին։ Բացի այդ, հայրս Մանուշյանի պես հայ էր, իսկ մայրս գերմանուհի, բացատրել է Գեդիկյանը։ Գնահատում եմ այն, ավելացրել է Բեմադրիչը, որ իր մահվանից մի քանի ժամ առաջ իր կնոջը Մելինեին ուղղած իր նամակում Մանուշյանը գրել էր. Ես մեռնում եմ առանց ատելության գերմանացի ժողովրդի հանդեպ։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Բարի ավետի Սավետյաց երկրից, այստեղ ավարտվել է Սուրբ Նիկողայոս վանքի վերանորոգումը։ Սփյուռքի կյանքը խորագրից երկրորդ ռեպորտաժը պատրաստել է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երեք յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքը մինչև ուշ երեկո հայաշատ էր։ Արտարացան ի վերջո բոլոր հայ հավատացյալների սպասումները։ Մոտ 40-ամյա վերանորոգման աշխատանքներից հետո այն կրկին բացեց իր հյուրընկալ դռները, ընդ որում վերոծվեց եկեղեցին նորակառույց խորհանը, նոր խաչքարերն ու պատերը։ Ավելի քան 400 թե երկրի հյուսիսի Հայֆա, թե կենտրոնի ու թե հարավի բոլոր հայաշատ քաղաքներից հայրը հավաքվել էին 7-րդ տարում կառուցված այս հարյուրամյակներով ուխտավորների հանգրվան հանդիսացած հոգևոր օջախում։ Վանքի խորանը կառուցել էին հայաստանցի ճարտարապետ ռեստավրատորները Անդրանիկ Դավթյանի գլխավորությամբ, ոչ հումքը բերվել էր Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իհարկե, ոչ ծանությունը թե հրեա շինարարների հետ աշխատելի ու վերանորոգման աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման ընկել էր Յաֆո և Հայֆա քաղաքների հոգևոր հովիվ հայր Ավետիս վարտապետ Իբրաջանի ուսերին։ Զբաղվածության պատճառով չհաջողվեց զրուցել նրա հետ։ Ուղղակի շնորհավորեցինք վարտապետին գեղեցիկ ու բարեկարգ եկեղեցին հայ հավատացյալներին հանձնելու կապակցությամբ։ Իսկ զրուցակիցս Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց մայրավանքի միաբան ժառանգավորած վարժարան և ընծայարանի տեսուչ հայր Թեոդորոս վարտապետ Զաքարյանն է։
Պաշտպանեց մեր բոլորի համար և իրականացավ։ Կատարվեց ամենակարևոր արարողությունը՝ եկեղեցվո օծումը, վերաօծումը Սուրբ Խորանի, նորակառույց Խորանի և նաև եկեղեցվո սյուների։ Եկեղեցին օծվեց Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միաբանության Սրբոցական լուսահապետի Նուրհան arczepiskopos Մանուկյանի ձեռամբ եւ նաեւ ջանքերով Սրբոց Հակոբյանց միաբանության։
Մոտ 4 տարի է բոլոր հայկական պատարագներն անցկացվում են Կաթողիկե Սուրբ Պետրոս եկեղեցում, որի պատճառով այն մարտաշատ չէր ու կարծես թե հայրը հեռացան եկեղեցուց։ Այժմ բարեկարգ ու նորակառուց վանքը գրավի արդյոք հայ հավատացյալների ուշադրությունը, հարցրեցի հայր Թեոդորոսին։
Այո, 4 տարիների ընթացքում շատ հայ հավատացյալներ նախանձախնդիր մանավանդ մարդիկ չէ ուզում հայկական պատարագի հաճախել օտար եկեղեցում, սակայն փառք Աստծո այսօր եկեղեցին այլևս օծված է, պատրաստ է մեր հայ համայնքի ընդունելու իր գիրկը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսօրվա այս գեղեցիկ առողությունը խթան կհանդիսանա եւ կբացի իր լայն դռները եւ նորից մեծ աշխատանք անշուշտ պետք է տարվի Տեսչի կողմի, Հովի կողմի կրկին վերահավաքելու համայնքը, հոտը, իր եկեղեցու գիրկը։
Ժառանգավորած Վաժարանի ու Ծայարանի տեսուչը նաեւ գտնում էր, որ ժամանակն ավելի սերտացնել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի ու Հայաստանի Հանրապետության համագործակցությունը, քանզի որպես պետություն Հայաստանն էլ կարող է մեծ դեր խաղալ հայկական սրբավայրերի պահպանման գործում, կողքին լինելով կամ ինչու՞ չէ, մեջքին կանգնելով Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ քայլերին ու ծրագրերին, ապա մեկ ամիս առաջ եղել էր Թեսպյուրքի եւ թե Արտգորս նախարարություններում կան արդեն համագործակցության կոնկրետ պտուղներ։
Ի ուրախություն բոլորիս, նախորդ ամսում մենք Հայաստանի Կրթության եւ Գիտության նախարարությունից ստացանք մեծականակ գրքերի, հավաքածու դասագրքերի եւ գեղարվեստական գրքերի, կապերը սկսվել են, քայլերը դեռ կամաց-կամաց են կատարվում, բայց ես հույս ունեմ, որ դա պետք է ամրապնդվի եւ ավելի գործնական ընթացք պիտի ստանա։
Մի փոքր կտրվենք եկեղեցական հիմնախնդիրներից, չէ՞ որ 3 իսկական տոն էր Յաֆոյում, միջերկրականի ափին գտնվող այս վանքում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Ինչպես գիտեք, բոլոր հայաշատ կենտրոններից էին հայրը հավաքվել Սուրբ Նիկողայոս վանքում։ Հյուսիսային Հայֆա քաղաքի Արարատ Հոմենենտմեն ակումբի փոխ ատենապետ Ջոնի Մորաջայանը մոտ 70 հայֆայա հայ պատվիրակների ուղեկցությամբ Յաֆո էր եկել։
Մեզ համար բացառիկ օր է, որքան Կոստյա Յաֆայի մեջը եկեցի ու զումու դեսնալ եւ մասնակցել հետմիասին, մեզ համար մեծ բախտավոր օր է Իսրայելի հայության համար, մեկադալ եկեցի գշային փոր ներկաուտին։
Կանադահայ համայնքից էլ հյուրեր կային 70-ամյա Աբราհամ Պստիկյանի փոխանցմամբ։
Ես Կանադային եկել եմ 3, ուրեմն քույրերս դեսնելու, ասին եկեցի նորոքեր են գերտան կորգուզեք, ես ալ բնի կաստերեն եմ Յաֆայեն եմ, ուրեմն ասի գարժե դեսնելը, եկա դեսնելու պտտազեր մեմ եկացեի 10 տարի առաջ, ամեն պտտազեր գիննար գոր, քարերը գիննային գոր, հիմա շատ լավ ուրախ եմ, որ ասանք նորոքված ու դեսնեմ գոր։
Երկրի հարավային մայրաքաղաք Բերշևայի հայրն էլ պատճթողեցին այս եկեղեցու ոցման առողությունը, ճիշտ է մեծականակ պատվիրակությունով չէին ներկայացել, սակայն շատ հուզված էին։ Մեկ տարի երկու ամիս առաջ Երևանից Բերշևա մշտական բնակության տեղափոխված 30-ամյա Արսեն Ղուկասյանի կարծիքով։
Այսօրը իմ համար կոնկրետ շատ ուրբ հոգևոր օր է։ Ես երկրորդ անգամ եմ այս եկեղեցում եւ իմ համար շատ հաճելի է, եւ նաեւ անցյալ անգամ, որ ես ներկա էի այդտեղ, շատ ինձ հաճելի է, շատ ինձ ձգող է։
Ռամադգանից կինոռեժիսոր Էդուարդ Մարտիրոսյանին հանդիպեցինք։
Երբ ասոր շատ հուզիչոր է, որովհետեւ երեք քես մարդ 4 տարի հայկական համայնքը չուներ են, ինչ որ ուներ միջև հետ։ Հյուր են գնում կաթոլիկ եկեղեցի եւ Երուսաղեմ են գնում, բայց հիմա որ նորից մեր Ուժդանի Տել Ավիվի ողները հայերը իրենց տեղ ունեցան եւ դա մեծ իրադարձություն է։
Յաֆոյն եկել նաեւ Երուսաղեմի համայնքային պատասխանատուները Հոմենենտմենի ատենապետ Սերոբ Սահակյանի հետ մի շատ կարևոր թեմայի շուրջ զրուցեցինք։ Վերակառնողական աշխատանքների արդյունքում հայկական վանքի տարածքից դուրս մնաց Յաֆոյի Հոմենենտմենի ակումբը ու բավական երկար ժամանակ ներքին տարաձայնություններ կային խնդրո առնչությամբ։ Եկեղեցու տարածքից դուրս է մի փոքրիկ տեղ հատկացվել Հոմենենտմենին, որը բավական չէ ակումբի գործնեության համար։
Արաբական քաղաքից առած մգավորգսե արքայությունը առանց մարդու անիմաստ է։ Տերևաբար եթե եկեղեցի մորբեշեք պիտի ներգայանա առանց այդ եկեղեցու առողության, առանց իր ոչխարների, առանց իր հոդի ներգայության, այդ իմաստ չներգայացներ։ Եվ միշտ ադոր շուրջ է, որ մենք ունենք կարգնդարակարություններ եկեղեցու ներգա հոգևոր իշխանության հետ, եւ մենք ուզենք ամենք նոր վերաթարթեն մեր աշխարհական տաս եկեղեցի, որտեղ առանց աշխարհական տասու, առանց հոգևորական տասու եկեղեցին արդեն այն չէ, ինչ որ հայ իրականությունը կընտրի։
Ավելացրես նաեւ, որ
մենք չենք ուզեր ոչ մեկ հարթ ագումբի թե եկեղեցու չեսակարության տնել, մենք ուզենք այս եկեղեցին կորձե, նաեւ որպես ագումբ, նաեւ որպես դբրոց, նաեւ որպես եկեղեցի, որով ասկաբաման կորձն ուզենք թե ուզենք պիտի թառնա այս շրջակայքի շուրջ, այս եկեղեցու շուրջ, ուրիշ երկ չունենք, եւ եթե եկեղեցին այդ բարդականություն չվերցնե, աշխարհական տասը մեր չի կարող իր այս ներգաշատ ժլատ պայմաններով այդպիսի ասկաբաման կորձ վերցնել։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Յաֆո։
Տարիներ առաջ Միացյալ Նահանգներում մի պստիկ ավանում տարվա բարի ամենաազնիվ ոստիկանի կոչումը շնորել էին ճանապարհային ոստիկանության ծառայողներից մեկին, ով պարզելով, որ իր սեփական մեքենան արգելված գոտում է կանել, ինքն իրեն տուգանք էր գրել և հետո էլ ան վճարել էր բանկում։ Վարորդ ավտոտեսուչ հարաբերությունների մասին կարելի է վեպեր գրել, ով մեքենա է վարում, կընդունի, որ դա անսպառ թեմա է։ Հայաստանի ճանապարհներին իրավիճակը որոշակիորեն բարելավվել է, բայց դժգոհելու առիթներ կան։ Օրինակ, քաղաքակիրթ աշխարհում հետիոտն ունի բացարձակ առավելություն։ Նույնիսկ եթե սխալմամբ կարմիրի տակ է անցնում, բոլոր մեքենաները կանգ են առնում։ Երևանում շքեղ ջիպ լինի թե նախնադարյան զապ, արագ կսլանա հետիոտնի վրա։ Այնպես որ մեզանում փողոց անցնելը հաճախ վերածվում է էքստրիմ մարզաձևի։ Վասն ճշմարտության նշենք, որ ախր հետիոտնի վիճակում էլ մենք ազգովի շատ անկարգապահ ենք, բայց վերադառնանք այսօրվա թեմային, ինչ վիճակում են այսօր տեսուչ վարորդ հարաբերությունները, այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Ճանապարհային ոստիկանության աշխատանքի բարելավումներն այսօր ոչ ոք չի ժխտում։ Իսկապես նկատելիորեն լավացել է ճանապարհային անցուդարձը, կարգ ու կանոն որոշակիորեն արդեն կա։ Սակայն վարորդ ավտոտեսուչ հարաբերությունները դեռ լիովին չեն խաղաղվել։ Վարորդներն ավտոտեսուչներից են դժգոհ, ավտոտեսուչները վարորդներից։
Հաճախակի եք դուգանվում ավտոտեսուչների կողմից։
Շատ, արդեն էլ տեղ ու դաթար չկա այդ դուգանքներից։ Դե հաշվեք, բնականաբար 18 ժամ գործի մեջ ենք, ոնց էլ մի փոքր խախտում, տաքսի է, չէ՞։ Դες կոպիտ խախտում է, միանշան խախտումի համար անպայման դուգանվում են։
Ասենք գիծը տրորելու համար, ասենք հոկլաշ չեն խաղում, որ գիծը տրորեցիր մնացիր։ Ուղղակի այսօր համակարգին էլ մեղադրելու չին, իրանք էլ ենքան շատ են, որ իրար խանգարում է։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, այս խաչմերուկի վրա 3 հատ գայի մեքենայ տտտվում։ Դա շատ լավ է, համեմատած առաջվա շատ լավ է, որովհետև առաջստեղ կարմիրի տակով ասենք 141-ը գնաց, իսկ հիմա տես բաներ չլինում։ Ուղղակի ասենք արդեն, որ մենք էլ տեղյակ ենք իրանց ծառայությունից, իրանք որ խստացված է այդ ամեն ինչը, մենք էլ աշխատում ենք քիչ խախտումներն անենք, իրանք էլ արդեն դե մի բան պետք է գրեն, թե չէ, արդեն մեր գիծը տրորելն էլ երևում է որպես խախտում, էլի։
Բայց արի ու տես, մարզերի վարորդներն ասում են, թե Երևանում ճանապարհային ոստիկանների բարեսիրությունը նույնիսկ համեմատելի չէ մարզերում աշխատողների հետ։
Ի տարբերություն Երևանի, որտեղ ավտոտեսուչը կարող է զգուշացնի, ասի այդ խախտումը արա, առաջ անցի կամ առանց ստուգանելու բավարարվի, մարզերում նույնպես չի լինի, որովհետև ամեն մի չնչի խախտում կարող է պատճառ դառնա ստուգանք նշանակելու։
Խոսում են նաև անհավասարաչափ վերաբերմունքի մասին։ Եթե լավ կամ շքեղ մեքենա ունես, ուրեմն նաև արտոնություններ կարող ես ունենալ, մյուս վարորդների նկատմամբ ասում են։
Այնպիսի մեքենաներ կան, որ խախտումներ են անում, օրինակ կարող ա դու 60 արագություն սահմանափակում տված, դու 62-ից գնալուց ելնես, քեզ կանգնացնի քու վրա գրի, բայց մի հատ ընդ է X5 անցնի կամ եսի միշտ մեքենա անցնի 100-ի տակ այդ նույն տեղը, իրան չկարենա կանգնացնի կամ չնկատելու տակ։ Միջին խավի վարորդները շատ են տուժում դրանից։
Մեր Վանաձորցի զրուցակիցը տաքսու վարորդ է ու հաճախակի ուղևոր է հասցնում մայրաքաղաք։ Ասում է, որ ավտոտեսուչներն անբարեգոտ են հատկապես տաքսու վարորդների նկատմամբ։
Ավտոտեսուչները մեծ մասամբ մանավանդ մարզերում, իրենց թվում է, որ ցանկացած խախտում կարան արձանագրեն ու հաստատեն վարորդի վրա, բայց հաստ է, որ վարորդները իրավունք ունեն չհամաձայնվելու ցանկացած խախտման հետ, եթե նա կամերայով չի նկարել, չի կարող ապացուց։
Իսկ ինչ են անում վարորդները, եթե համաձայն չեն գրված ակտի հետ և ավտոտեսուչներն ապացույց չունեն խախտումը հաստատելու համար։ Խախտման հետ չհամաձայնելու իրենց իրավունքից օգտվելը շատ հաճախ կոնֆլիկտի է հասցնում, վստահեցրեց Վանաձորցի մեր զրուցակիցը, որ չցանկացավ ներկայանալ հետագայում ավելի մեծ կոնֆլիկտներից խուսափելու համար։
Ինձ հետ կոնկրետ եղելա դեպք, երբ ես չեմ համաձայնվել խախտման հետ, կոնֆլիկտ է տեղի ունեցել, որի պատճառով մենք հայտնվել ենք այդ ավտոտեսչան շենքում, ուտեղ պարզաբանել ենք պետի հետ, ու պարզվելա, որ ես իրավունք ունեմ չհամաձայնվելու, որովհետև նա ապացույց չուներ, որ ես այդ տվյալ խախտումը արել եմ, ես էլ չէի արել։
Մեր զրուցակիցն ասում է, որ լիովին ուսումնասիրել է ճանապարհային երթևեկության կանոնադրությունը, որով առաջնորդվում են ճանապարհային ոստիկանները, սակայն սա եզակի դեպքերից մեկն է, շատերը չգիտեն իրենց իրավունքները, գլխաթաղանքից խուսափելու համար պարզապես համաձայնվում են տուգանքի հետ կամ չհամաձայնելու դեպքում ակտեր չեն բողոքարկում դատարանում։
Թելով է դες բաների գլուխ դնում, որ այդ համիմի էր։ Շատ աղի որ գրել եմ, ես համաձայն չեմ սարդու։
Ոնց է լինի դու կրվելու ես, վարորդը կրվելու, որովհետև շատ բայր աղի որ համաձայն չեմ եղել, բայց զգացել եմ, որ քաշք շուկի մեջ եմ ընկնելու, անտեղի ժամանակի վատն ու մալնելու, դատարան, դատարանից տեղ, ընդեղ, ընդեղ, ընդեղ։ Դրա համար ասել եմ լավ, բայց ասենք ստորագրեմ, բայց ես այդ խախտումը չեմ արի։ Համաձայնվում ենք։ Ասենք դու մի շաբաթ գնացիր դատարան, այդ մեքենան ասենք վերծրածա վապարիկով բանկի տակը 150,000 դրամ փողես մոցում։ Քո վրա այդ մի շաբաթը ինձ կերևա, որ չես պատկերացնի։ Ասենք տունը պետք է հաշչուտեմ էլ այդ մի շաբաթը։
Վարորդն ասում է, թե տեսուչները ոչ թե փորձում են տեղեկացնել վարորդին ու զգուշացնել, այլ չիմացությունն օգտագործում են նրա դեմ, բայց հակառակն էլ է լինում, հաճախ է հանդիպում, որ ավտոտեսուչը չգիտի ճանապարհային կանոնները ու բանիմաց վարորդը դրանից օգտվում է։
Դեպք եղել է, ոչ չես վանաձորում մենք իրան չիմացությունը իրանց դեմ օգտագործել ենք ու անցել է։ Իրան չիմացությունը օգտագործեցինք իրանց դեմ, բայց էլի իրանք չիմացան մի քանի գայիշնիկներով, բայց ես չեմ ասի։
Ամեն դեպքում բոլորը չեն դժգոհ ճանապարհային ոստիկաններից։
Եթե կարգ ու կանոնով քշեն, երբեք չեն կայացնում։
Ճանապարհային ոստիկանության առաջին գումարտակի հրամանատար Արսեն Աշակյանն ասում է, որ ամեն ինչ անում են կարգ ու կանոնը բարձրացնելու համար, նույնիսկ աշխատանքից ազատվել է պետատոտեչության 4 աշխատակից 17 հոգի ենթարկվել է խիստ կարգապահական պատասխանատվության։ Սա անցած տարի, բայց հետևողականությունը շարունակվում է նաև այս տարի, վստահեցնում է Արսեն Աշակյանը։
Պատկերացնում եք, մոտ 2 ամիս առաջ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչը երթևեկության կանոնները խախտելու համար ենթարկվեց կարգապահական տուժի։ Այսինքն նա իր ծառայողական մեքենայով առանց անհրաժեշտության, առանց փարուսիկները միացնելու խախտեց երթևեկության կանոնները, դրա պատճառով իմ կողմից գրվեց զեկուցակի ճանապարհային ոստիկանության պետին եւ տեսուչը ենթարկվեց կարգապահական պատասխանատվության։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձեր առողջությունը խորագրի այսօրվա թեման դպրոցահասակ երեխաների խնդիրներն են առողջական, հոգեբանական։ Մեր կիրակնորյա վերջին հաղորդումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Դպրոցական տարիքի երեխաները սովորաբար հասարակության ամենաառողջ խումբն են համարվում։ Սակայն այս տարիքում օրինակ ծխախոտի օգտագործումը, սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակները, այդ թվում նաև միավը, բաց սնունդը եւ ոչ բավարար ֆիզիկական ակտիվությունը հիմք են հանդիսանում հետագայում տարբեր հիվանդությունների զարգացման համար։ Ինչպես ճիշտ կազմակերպել դպրոցականների առօրյան, ինչպես կարելի է լուծել եւ կանխարգել այդ թվարկած խնդիրները, այս հարցերն են քննարկելու ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ երեխաների եւ դեռահասների առողջության ինստիտուտի ծրագրերի ղեկավար Սերգեյ Սարգսյանի, դեռահասային բժիշկ Մարինա Մելքումովայի եւ մանկական հոգեբան Մարիա Համբարձումյանի հետ։ Այսօր տարբեր մասնագետներ փաստում են, որ հիվանդությունները երիտասարդացել են եւ արդեն հասուն կյանք մտնելիս դեռահասները խնդիրներ են ունենում։ Նշվում է նաեւ, որ հենց դեռահասային տարիքում է ձևավորվում առողջ ծնվելու եւ ֆիզիկական ակտիվություն ունենալու սովորությունները, որոնք դրական ազդեցություն են ունենում մարդու ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության վրա եւ հետագայում կարող են շատ պակասեցնել հիվանդությունների զարգացման հավանականությունը։ Ինչ կասեք, պարոն Սարգսյան, դրանից սկսենք։
Խոսքը գնում է 100,000-ավոր երեխաների մասին եւ դեռահասների մասին, որոնց առողջական խնդիրները միջև վերջերս չեն բարձրացվում։ Դրանք շատ կարևոր են եւ այդ խնդիրները, որոնք ծագում են այս տարիքում, խնդիրներ են, որոնք կարող են հետապնդել մարդուն իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այս խնդիրները նրանք յուրահատուկ են վաղ մանկական հասակի խնդիրներ չեն, որտեղ այդ երեխան փոքր բալիկը նա մի քիչ ավելի пассив է։ Այս տարիքում ինչքան գնում է դեպի դեռահասություն եւ ավելի բարձր, տվյալ երեխան ակտիվ վիճակում է, նա դառնում է փաստացի սուբյեկտ եւ այդ խնդիրները պետք է լուծվեն իրանց հետ։ Համապատասխանաբար այն մոտեցումները, որոնք ձևավորում են այս տարիքի համար, պետք է հաշվի առնեն այդ առանձնահատկությունը։
Տիկին մենք ու դպրոցական տարիքի երեխաները այսօր Հայաստանում հիմնականում ինչ խնդիրների են
վախում։ Ասեմ, որ 2005 թվականին երեխաների դեռահասների առողջության ինստիտուտը ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի օժանդակությամբ եւ կրթության եւ առողջապահության նախարարությունների Հովանու ներքո անցկացրել է հետազոտություն, որը կոչվում է դպրոցահասակ երեխաների առողջության վարքագիծը։ Մենք տեսանք, որ իսկապես մեր դեռահասները շատ լուրջ խնդիրներ ունեն։ Նախ սկսենք դրանից, որ սնուցման վարքագիծն է դեռահասների մոտ բավական լուրջ է, այսինքն 85% դեռահասները չեն նախաճաշում առավոտյան։ Ի վերջո այդ չնախաճաշելը բերում է սնուցման խանգարումների եւ հետագա մենք արդեն կարող ենք Եվ ունենում ենք մարսողական համակարգի լուրջ խնդիրներ։ Շատ մտահոգիչ էր նաև հոգեկան առողջության խնդիրներ, օրինակ աղջիկների եւ տղաների մոտ 10% նշել են, որ նրանք իրենց միայնակ են զգում։ Միայնակության զգացումը բերում է դեպրեսիաների առաջացման եւ դեպրեսիաները ի վերջո կարող են բերել նաև սուիցիդալ փորձերի։ Նաև շատ մտահոգիչ և շատ տարածված է այսօր այսպես կոչված նյարդային անորեքսիան, որը առաջանում է ինչպես աղջիկների մոտ, այնպես էլ տղաների մոտ։ Դա մոդային հետևելն է և ինչ որտեղ ինքնավստահություն չունենալու արդյունքն է, երբ որ աղջիկները իրենց շատ գեր են դասում և սկսում են չուտել կամ սկսում են ֆիզիկական ակտիվությունը շատ ավելի շատ իրենց հնարավորությունից դուրս զբաղվել և ի վերջո բերում է այնպիսի փոփոխության, երբ որ սկսում են արդեն չեն կարողանում հաց ուտել եւ արդեն առանց հոգեբանի հնարավոր չի հանել այդ վիճակից։
Այսօր այս խնդիրը այսօր Հայաստանում կա։
Այսօր այս խնդիրը Հայաստանում կա եւ հաշվի առնելով համաշխարհային միտումները այդ խնդիրը գնալով կավելանա։ Ինչպես նաեւ մեկ ուրիշ, այսինքն նրանք շատ փոխկապակցված են իրար հետ եւ ճարպակալումը եւ անորեքսիան շատ դեպքերում, այո, երեխան մի փոքր գեր է լինում, բայց թե ծնողները, թե ընտանիքի անդամները միգուցե շատ ավելի շատ են ֆիքսվում այդ խնդրի շուրջ։ Դե, դու շատ գեր ես, պետք է քիչ ուտես, այսպես մի արա, այնպես մի արա, և երեխայի մոտ արդեն ամրապնդվում է դա, որ ինքը պետք է չուտի, պետք է ավելի քիչ ուտի, և դրանից արդեն բխում է, եթե երեխան ոչ այդքան վստահ է իր ուժերի մեջ, արդեն հոգեբանական փոփոխություն կատարվում, որ ինքը գալիս այդ վիճակին։ Սեռական և երիտասարդական առողջության վերաբերյալ պետք է նշել, որ շատ մեծ դեր է խաղում ճիշտ էությունների պակասը։ Շատ դեպքերում դեռահասները չեն պատկերացնում, թե ինչ ռիսկի են դիմում, եթե ունենում են վաղ սեռական հարաբերություններ, եւ ինչին կարող են բերել այդ վաղ սեռական հարաբերությունները, դա եւ անցանկալի հղհություն է, եւ սեռավարակները, եւ միավձիահը, որը այսօր ամբողջ աշխարհով մեկ առաջի խնդրեմ է։
Եվ հոգեբանական հատկապես որի խնդիրները կնշեք։
Նշեմ, որ իհարկե չի կարելի չանդրադառնալ ընտանիքին, եւ իմ կարծիքով շատ կարեւոր է, որպեսզի ծնողները նախ եւ առաջ կարողանան վերահասկել իրենց մտածումները դեռահասների հետ հարաբերություններում, կարողանան օգնել դեռահասին, քանի որ դեռահասը դեռովս ինքնուրույն հնարավորը չգիտակցի, որ իրեն օգնություն է հարկավոր, նախ եւ առաջ որ ընտանիքի անդամների տեղեկացվածության աստիճան է կարևորվում երեխայի անձնական կյանքին վերաբերող հարցերում, քանի որ շատ երեխաներ հատկապես դեռահասության տարիքում գաղտնիքներ են պահում հատկապես իրենց շատ մտերիմ մարդկանցից, որոնց թվում են հայր, մայր եւ այլ մտերիմներ։ Այստեղ պետք է նշել, որ ծնողների հասկացողական, հանդուրժողական մոտեցումն է կարևորվում, որպեսզի չքննադատեն, այսինքն առանց քննադատության, առանց գնահատականներ ու պիտակավորումներ տալու ընդունեն երեխային, երեխային ընդունեն այնպիսին, ինչպիսին որ նա կա, եւ այս դեպքում երեխան, երբ որ զգա հուսալի եւ վստահելի հարաբերություններ, ինքը արդեն իրեն հուզող հարցերով կդիմի իր ծնողներին։ Իսկ իմ կարծիքով առաջին հերթին կարևորում է ծնողների անմիջական օգնություն իրենց երեխային, որ ոչ միայն չսրվեն բոլոր առաջացած խնդիրները, այլև կանխարգելվեն։
Ընտանիքի հետ կապած արդյոք ունենք այդ փոխվստահության մոտ
փոխվստահության, իհարկե դա շատ անհատական է, հիմնականում քանի որ երեխայակենտրոն հասարակությունը Հայաստանը փորձում են հասկանալ երեխաներին, բայց քանի որ ընդունվում է որպես գերիշխող ազդեցություն մեծի դերը նշանակությունը ընտանեկան հարաբերություններում, այնուամենայնիվ երեխայի անհատականությունն է մի փոքր ճնշվում իմ կարծիքով ինքնուրույնության պակաս եւ անօգնականության այդ զգացումները դեռահասության տարիքում առաջանում են հենց ծնողների ֆիքսված այդ հայ հասարակությունը ծայրահեղությունից ծայրահեղություն է հիմնականում իր դրսևորումներում, այսինքն կամ չափից դուրս գերխնամ, գերհուշադրություն, գերհոգատարություն են դրսևորում, կամ շատ կարևոր հոգեկան հուզական հարցերում անտեսում են երեխայի անձը, նրա հոգեկան ներաշխարը։ Դրանք կարող են նույն հետևանքներ ունենալ եւ միայնակության զգացում, ինչպես նշեցին բժիշկները, եւ իհարկե դեպրեսիա կարող է առաջանալ, ու անպայման շատ կարևոր է դեռահասության տարիքում ինչ որ ավտորիտար հեղինակավոր անձի գոյությունը երեխայի կյանքում, ում հետ նա կարող է վստահելի հուսալի փոխհարաբերություններ կառուցել, շփվել, կիսվել իրեն ուզող հարցերով։ Իսկ քանի որ դեռահասը նաեւ դպրոցական է, այս հարցում շատ կարևորվում է իհարկե նրանց ուսուցիչների, հատկապես դասղեկների, դասվարների ազդեցությունը, քանի որ նրանք շատ բան կարող են անել երեխայի մոտ եւ կանխելու այս բոլոր խնդիրների առաջացումը եւ նաեւ ժամանակին օգնելու, որպեսզի հաղթահարեն նրանք։
Պարոն Սարգսյան,
բոլոր այս նշված փաստերը իհարկե մեզ հուշում են մի բանի մասին, որ այս ոլորտում մենք դեռ շատ անելիքներ ունենք։ Անելիք ունի ծնողը, որը պետք է գիտակցի, որ այսօր 21-րդ դարի այդ երեխան, նրանք մի քիչ արդեն արդ տարբեր են, 20-25 տարվա մեջ շատ մեծ է փոփոխությունը տեղ ունեցել, առաջինը ծնողները եւ ընտանիքը։ Կարծում եմ շատ մեծ անելիքներ ունեն նաեւ բժիշկները, որտեղ բժիշկներից, նույնիսկ բժիշկներից շատ-շատերը դեռ ոչ լիովին են գիտակցում դպրոցական եւ հատկապես դեռահասային տարիքի առանձնահատկությունները եւ այն ինչպես պետք է նրանց հետ աշխատել։ Բայց երրորդ ես կցանկանայի շեշտել, շատ անելիքներ ունեն բժիշկները, դա մանկավարժների եւ դպրոց կրթության համակարգի հետ համատեղ, որտեղ այսօր կրթության համակարգում տեղ ունենում մեծ բարեփոխումներ, եւ պարզ է, որ նրանք մղված են ամենալավ ցանկություններով, բայց միշտ չէ, որ այդ ցանկությունները եւ հատկապես այդ առողջապահական հետևանքները գնահատված են։ Եվ կարծում եմ, որ մենք պետք է հասկանանք, որ դպրոցը կարող է նպաստել երեխայի առողջության բարելավմանը, եւ դպրոցը եւ կրթական պրոցեսը կարող է հակառակը բերել վատ արդյունքի։ Ամենապարզ օրինակը համառոտ ասեմ, որ եթե մենք գնում ենք 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ դասարաններ, երբ որ կարծել ենք երեխաներին արդյոք ինչքան ժամանակ եք դուք տրամադրում դաս պարապելում, պարզվեց, որ հատկապես Երևանի երեխաները, որոնք պատրաստում են բուհ, դա գաղտնիք չէ, նրանք յուրաքանչյուր օրը 5-6 ժամ պարապմունքներ են, եւ նույնիսկ ավելի, եթե դրան գումարենք նաեւ դպրոցի ժամանակը, դուրս է գալիս, որ այդ երեխաները 5-10-12 ժամ միասին, եթե վերցնենք, նվիրում են պարապելուն, եւ մնացած 2 ժամն եթե ազատ են, նրանք ինտերնետում են, տարբեր չաթերում են կամ նստած ադնակլասնիկ են իրար հետ խաղում։ Եթե վերցնենք, եթե երեխան 10-12 ժամ նստակյաց կյանք է վարում, ապա ո՞ն է նրա ֆիզիկական առողջության վիճակը, հատկապես եթե դա տեղի ունենում նրա համար շատ ճգնաժամային դեռահասային տարիքում։ Ցավոք սրտի, մեր հայ ազգը առավելևս հին ազգի իր առողջական վիճակը այնքան բարվոք չէ, նայն չանենք, որ այս ամենը էլ ավելի վատացնի վիճակը։
Ֆիզիկական ակտիվության պակասը ինչի կարող է բերել։
Մեր դեռահասները այսօր շատ ցածր ֆիզիկական ակտիվություն ունեն, եւ ես նշեմ, որ այդ հետազոտությունը, որը մենք կատարել են, ցույց է տվել, որ հիմնականում դեռահասները ազատ ժամանակը անցկացնում են հեռուստացույցի կամ համակարգչի առաջ։ Իհարկե 4 տարի առաջ, եթե մենք վերցնում ենք գյուղական շրջաններ, այնտեղ ավելի քիչ է եղել, ապա այսօր արդեն եւ գյուղական շրջաններում համակարգչի դերը ավելացել է, եւ անցկացնելով 4-5 ժամ հեռուստացույցի, համակարգչի եւ ինչպես նշեց պարոն Սարգսյանը, դասեր սովորելուն, ապա պարզ երևում է, որ երեխան ժամանակ չի ունենում, որպեսզի տրամադրի առնվազն կես ժամ կամ 1 ժամ ինչ որ սպորտով կամ ֆիզիկական ակտիվությունով զբաղվել։ Դա կարող է լինել պարը, դա կարող է լինել անգամ զբոսանքները, ցանկացած ֆիզիկական ակտիվություն։ Նախ եւ առաջ դա ավելորդ քաշ եւ ճարպակալման ի հայտ գալը։ Իսկ իրենց հերթին ավելորդ քաշ եւ ճարպակալումը բերում է մի շարք խնդիրներ, ինչպիսին են դա սերտանոթային համակարգի հիվանդություններն են, մարսողական համակարգի հիվանդություններ եւ մի շարք այլ խնդիրներ են։ Եվ ի վերջո մենք ստանում ենք մի այսպիսի առատավոր շրջան, որ երեխան ֆիզիկապես ոչ ակտիվ է, երեխան դասերի ընթացքում, դպրոցի ընթացքում անգամ արդեն ունեցած հիվանդությունները խորանում են իր մոտ, նույն օրինակ մոտ 60% երեխաներ այսօր մենք ունենք այս կամ այն խնդիրներով, դա եւ կեցվածքի խանգարումներն, եւ տեսողության խանգարումներն, եւ մարսողական համակարգի խանգարումներն, որոնց պատճառը հենց այդ դեռահասային տարիքում ձևավորված սովորություններն են, եւ ինչ որտեղ նաեւ գիտելիքների պակասի հետևանքներն են։ Չի կարելի ասել, որ միայն բժշկով դեռահասը կարող է լինել առողջ, դա եւ դպրոցի, եւ ընտանիքի, եւ բժշկի դերն է։
Եվ ի վերջո ինչ լուծումներ եք առաջարկում։
Այս դեպքում տեսնում եմ ուղղակի երեխաների ռեժիմի ճիշտ կազմակերպումը եւ իրենց հանգստի մեջ ակտիվ տարրերի ավելի ներմուծումը, որովհետեւ հիմա երիտասարդության շրջանում եւ դեռահասությունից սկսված նկատվում է հանգստի ավելի պասիվ տեսակների գերիշխում, որը իհարկե չի նպաստում ոչ ֆիզիկական տեսանկյունից, ոչ հոգեբանական տեսանկյունից նրանց առողջ զարգացմանը։ Սպորտը, բնականաբար, որը նպաստում է ոչ միայն ֆիզիկական մկանային եւ այլ համակարգերի զարգացմանը, այլեւ հոգեկան ներդաշնակությանն ու հանգստությանը։
Ես կուզենայի անպայման խոսել դեռահասներին բարեսական առողջապահական ծառայությունների մասին։ Արդեն 2005 թվականից սկսած Հայաստանում բացվում են կենտրոնները, որտեղ դեռահասը կարող է այցելի գա եւ ստանա ճիշտ հասկացություն, ստանա խորհրդատվություն եւ պատասխան իրենց հուզող հարցերին։ Հուսով ենք, որ գնալով այս ծառայությունները կշատանան եւ դերահասները այցելելով այս ծառայությունները կարողանան ստանալ ճիշտ ինֆորմացիա եւ ճիշտ վարքագիծ դրսեւորել հետագայում։
Երիտասարդները շռալուրեն ամեն ինչին են վերաբերվում եւ ներարտիր առողջությանը, բայց եթե շատ ուրիշ բաներ կարել է վերականգնել, ապա առողջությունը ոչ բոլոր դեպքերում։ Արգելի ծնող հիշի, որ քո դեմը այդ դերահասն է եւ կամ դպրոցասակ երեխան եւ մտածիր արդյոք դուք միշտ է որ պատշաճ վերաբերմունք եք ցուցաբերում նրա հոգեկան կամ ֆիզիկական առողջությանը։ Պետք է ազգոչանենք մեր ուսուցիչներին, արգելի ուսուցիչներ եւս հիշեք, որ այս նոր դարի երեխաները, նոր դարի դերահասները նրանց նկատմամբ մոտեցումն է այլ է։ Այն իսկ կազմակերպիչներին, հատկապես կրթության կազմակերպիչներին եւ առողջապահության կազմակերպիչներին արդյոք մի բան է, որ այստեղ իրականում ժամանակն է, որ լինի առողջ դպրոցի հայացակարգ կամ դպրոցական բժշկության հայացակարգ, նո համատեղ երկե աշխատենք միասին այս խնդիրների լուսման վրա։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին երեխաների եւ դեռահասների առողջության ինստիտուտի ծրագրերի ղեկավար Սերգեյ Սարգսյանը, դեռահասային բժիշկ Մարինա Մելքումովան եւ մանկական հոգեբան Մարիա Համբարձումյանը։
Աշխատանքային նորերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումների մասին ռեպորտաժներ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ին։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։